Svetovalnica. Lep dober dan, dragi poslušalci, drage poslušalke. Tokratna svetovalnica bo namenjena pripravi na porod in starševstvo. Veliko vprašanj se odpira ob tej temi in na nje bo odgovarjala naša današnja gostja, doktorica Zalka Drglin, ki prihaja iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Lepo pozdravljeni.
Dobro jutro.
Doktorica Zalka Drglin je raziskovalka kulture poroda, soustvarjalka in vodja programov za ženske in pare v pričakovanju rojstva pri Združenju Naravni začetki, avtorica in urednica znanstvenih strokovnih prispevkov in publikacij z področja poroda, tudi prevajalka dveh izjemnih knjig, Modrost rojevanja in Porodni načrt. Zato, dragi poslušalci, drage poslušalke, če imate zanjo kakšno vprašanje, prijazno vabljeni k sodelovanju. Naša telefonska številka je 01 512 10 00. Naj pogovor, doktorica Zalka Drglin, pa začniva v nosečnosti. Kaj so tiste najpomembnejše stvari, na katere mora biti nosečnica pozorna?
Nosečnost je eno zelo lepo obdobje, največkrat matere preveva veselo pričakovanje, sreča, hkrati pa tudi kakšne skrbi, dvomi in pogosto so vprašanje povezane, kako pa ne jaz zase skrbim v nosečnosti. Zagotovo je pomembno, da ženska uživa kakovostno hrano. Tisto, kar ona poje, je pomembno za njeno zdravje, hkrati pa tudi zato, da se bo otrok v njenem telesu dobro razvijal, da bo rasel in da bo ob porodu, kar se da krepak in zdrav. To pomeni tudi, da v nosečnosti ženska nadaljuje s kakšno gibalno dejavnostjo, s katero se je prej ukvarjala, morda teče, morda rada hodi v hribe. Zelo priporočamo, da še naprej hodi na sprehode, če le mogoče, recimo kakšno lepo naravo. Danes, recimo, ko dežuje, naj to ne bo razlog, da si ne bi obuli škornjev, nataknili pelerine in šli na lep sprehod in čufotali po lužah, na primer. Torej, skrb za to, da smo kar se da zdravi, močni, v dobri kondiciji, je pomembna tako za nosečnico, kot tudi za otroka, ki se v njej razvija.
Kaj pa glede jemanja zdravil v nosečnosti, so kakšna oziroma kakšna priporočila so v zvezi s tem?
Danes vemo, da vse, kar mama zaužije, prehaja tudi skozi posteljico do otroka. Zato je pomembno, da ženska, ki že pred nosečnostjo mora uživati kakšna zdravila, da ob zanositvi o tem seznani svojega zdravnika, ki bo svetoval, kako naj skrbi za svoje zdravje še naprej ali nadaljevati z jemanjem zdravil ali morda spremeniti terapijo. In če pride do kakšne nove bolezni v nosečnosti, je prav tako zelo pomembno vedno se posvetovati z zdravnikom. Tudi to velja tako za zdravila, ki so predpisana na recept, kot tudi za kakšne zdravilne pripravke, ki jih rade jemljemo morda za krepitev svojega zdravja. Posvetujte se s farmacevtom v lekarni.
Morda še kakšna beseda o hrani, to je vedno aktualna tema, hrana in nosečnost.
Danes prihajam z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Preden sem s kolesom pridirjala skozi dež, sem si še enkrat pogledala, kako imamo lepo pripravljena gradiva o prehrani v nosečnosti. Zelo vabim bralke, poslušalke, da preberejo na naši spletni strani www.zdaj.net navodila o tem, ja, jejte hrano, ki vas krepi, jejte več obrokov na dan, to pomeni 5 obrokov, hrana naj bo sveža, fino je, če je doma pridelana ali pa da poznate njen izvor. Veliko zelenjave, veliko sadja, poskrbite, da boste uživali kakovostne beljakovine, tudi če ste vegetarijanka ali vsejedka, važno je, da je hrana kakovostna.
No, pri načrtovanju družine se veliko krat ujamemo v zanko potrošniškega sveta in pretežni del svoje pozornosti namenjamo materialni pripravi na prihod dojenčka, torej nakupu opreme za otroka, oblačil, urejanju stanovanja. Kako pa se lahko notranje naravnamo na prihod otroka?
Hvala za tole vprašanje. Res danes nas potrošniška družba vabi v nakupe vseh vrst in zdi se, da je prihod otroka en dober izgovor za to. Če dobro pomislimo, je otrok bitje odnosa. Seveda potrebujemo neko osnovno opremo za otroka, ampak presenečeni bomo, če pomislimo, kaj zares rabi otrok. Otrok rabi seveda nekaj oblačil, potrebuje, to je neka obvezna oprema, če ga bomo vozili z osebnim avtomobilom, potrebuje lupinico od prvega dneva dalje, potem pa zelo, zelo malo, v resnici potrebuje bolj kot kaj drugega naše naročje in naš čas, da se bomo ukvarjali z njim. Tako da je zelo pomembno v času, ko spozna, od časa, ko spoznamo, da smo noseči, do tega, da, ko se otrok rodi, imamo recimo 9 mesecev, da se s partnerjem še bolj povežemo in da med nama ustvarimo prostor za to, da se bo otrok med nami dobro počutil, da bo ljubljen in da bo tisto, kar mu bomo predajali, mirno, ljubeče in ne v hitenju.
Tako, dragi poslušalci, drage poslušalke, če imate kakšno vprašanje za našo gostjo glede nosečnosti, glede poroda, potem prijazno vabljeni, da pokličete na našo številko 01 512 10 00. Pred leti so bodoče starše na porod pripravljale zgolj tako imenovanem šole za starše v porodnišnicah in zdravstvenih domovih, danes pa je ponudba na tem področju bistveno pestrejša, kar pa starše postavlja pred novo dilemo, kako izbrati način priprave, ki mi je najbolj po meri.
Resnično sem vesela, da v Sloveniji obstajajo različne vrste priprav na porod in starševstvo, ker porod je pravzaprav ena taka lepa vstopna točka v en zelo dolgotrajen proces razvijanja našega lastnega materinstva in očetovstva. Zelo pomembno je, da ženska in moški pri sebi razmislita, kaj zares potrebujeta za to, da bo rojstvo otroka tisto osrečujoče, kar pravzaprav zaznamuje tako otroka kot mater in tudi očeta za kar dolgo časa. Nekaj je zagotovo pomembnega slišati čist na ravni informacij. Kako porod poteka, kako se lahko ženska sooča s porodno bolečino, kakšni so primerni, recimo položaji, aktivnosti, kaj lahko stori, da se bo lahko soočala z različnimi izzivi doživljanja med porodom, hkrati pa potrebuje tudi, in to je zelo pomembno, možnost, da te spretnosti tudi mečkam povadi, da lahko s partnerjem pogledata, kako jo lahko on podpre, kaj lahko on stori, morda masira, morda skupaj z njo predihava popatke ali pa kaj podobnega. Kar pa je morda še najbolj pomembno, je, da ženska na takih pripravah na porod pridobi na moči, temu rečemo danes za eno tako besedo, da se opolnomoči, torej, da se razvija njen občutek gotovosti, da bo skozi porod zmogla iti in da bo pri tem dobila tisto, kar potrebuje tudi od zdravstvenih strokovnjakov. In to je pomembno pri pripravah na porod in starševstvo.
V knjižici Za zdrav začetek ste zapisali, da je porodna bolečina srčika različnih konceptov priprav na porod. Ta knjižica je tudi na voljo na spletni strani Inštituta za javno zdravje, pa me ob tem seveda zanima, kakšna je funkcija porodne bolečine.
Izjemno zanimivo vprašanje. Včasih pravijo, da se vsaka ženska boji poroda. To ni čisto res, zagotovo pa številne ženske pri sebi ali pa tudi navzven sprašujejo, kako bom zmogla porodne popadke, kaj pomeni porodna bolečina. Ločiti moramo med porodno bolečino, ki je povezana z odpiranjem porodnih poti, in porodno bolečino ali bolečino med porodom, ki kaže, da je nekaj narobe. Žensko telo se med samim porodom odpre kot nikoli drugače v življenju. In zato so popadki povezani največkrat, ne pa čisto vedno, z neke vrste bolečinami. Ta bolečina med enim in drugim popadkom mine in takrat ima ženska možnost, da se sprosti in da nabere moči za soočenje z naslednjim popadkom. In to je neke vrste fiziološka bolečina. Druga vrsta bolečine, ki je pravzaprav kazalec, da pa nekaj ni v redu, pa pravzaprav opozarja žensko in s tem potem tudi zdravstveni strokovnjaki, ko ona o tem pove in govori, da se porod ne odvija tako, kot bi se moral in da je treba morda poseči s kakšnimi postopki, posegi ali zdravili ali mora biti porod končati kako drugače kot naravno, vaginalno ali fiziološko, kot temu rečemo. Tako da pri naravnem porodu imamo izjemno lepo igro hormonov, pri kateri se popadki sicer stopnjujejo in s tem stopnjujejo tudi občutki med posameznim popadkom, hkrati pa v telesu tudi nastaja taki naravni blažilci bolečine. In če porod poteka v svojem lastnem ritmu, ritmu ženske in otroka, ki se rojeva, potem se medsebojna igra med močnimi popadki in blažilci bolečine lepo odvija in ženske se lažje soočajo s popadki in z bolečinami. Če pa v porod posežejo zdravstveni strokovnjaki z umetnimi popadki in v nekaterih primerih je to zelo pomembno in upravičeno, v nekaterih primerih pa manj upravičeno, ženske same povedo, da je ta bolečina drugačna in se z njo težje soočajo. Tudi zato si zelo prizadevamo, da bi bilo fizioloških porodov, kar se da veliko, kolikor je pač to mogoče.
Mogoče je na tem mestu še pripomba ali pa priporočilo glede porodnega položaja in porodne bolečine, kar se tudi povezuje.
Zdravnik se je nekoč pohecal in je rekel, če primerjamo porodni položaj leže na hrbtu, včasih celo s dvignjenimi in pokrčenimi nogami, morda ni je edini slabši položaj to, da bi ženska visela z glavo navzdol. Torej, to je eden izmed zelo nefizioloških položajev za rojevanje, kar prispeva k temu, da ženska težje rojeva otroka in otrok prehaja na svet bistveno oteženo. Obstajajo boljši ali pa učinkovitejši položaji za rojstvo otroka, ki mu jim rečemo bolj fiziološki, govorimo o pokončnejših položajih. V naših porodnišnicah še vedno prevladuje lega na hrbtu pri samem porodu in pogosto tudi v prvi porodni dobi. Drug pogost položaj je polsede. Če bi danes razmišljali, kaj bi bilo fajn spremeniti, zagotovo to, da bi bilo ženskam dobro omogočiti prost prostor v porodni sobi, kjer bi se sama spontano gibala, tako v prvi kot drugi porodni dobi in videli bi, da bi ženska, ki bi imela to možnost in tudi podporo zdravstvenih strokovnjakov, bi največkrat med porodom hodila, se gibala, morda čepela in rodila otroka v enem izmed takih položajev, med posameznimi popadki bi pa morda kdaj legla in počivala.
Kako pa je glede prisotnosti porodne spremljevalke dule pri porodu? Kako je z dulami v Sloveniji? To je relativno nova stvar za našo državo, sicer v resnici ne, se je že tradicionalno so ženske pomagale porodnicam, ampak kako je z dulami v Sloveniji?
Pri Združenju Naravni začetki, kjer sem zelo aktivna, smo prvi v Sloveniji organizirali izobraževanje za dule. Da se razumemo, dula sama po sebi ne potrebuje posebnega izobraževanja, koristno, dobrodošlo pa je, da ga ima. Zato v Sloveniji obstajajo dule, ki jim rečemo certificirane dule z določenimi specialnimi znanji. Pravzaprav bi bila pa lahko porodna spremljevalka vsaka ženska, ki jo bodoča porodnica povabi k sebi kot tisto, za katero čuti, da lahko z njo delita intimni trenutek in ji bo dajala podporo.
Tako morda o dulah nekoliko več kasneje, zdaj pa bomo sprejeli vprašanje poslušalke Marije. Lepo pozdravljeni.
En lep pozdrav, zdaj pa jaz sem prej gospoda tehnika vprašala, ker sem že, bom pa tudi stara mama, ne vem, ali devetemu vnučku ali vnučici nočem vedeti, ker prej je bilo to skrivnost, nismo nič vedeli in želim vsaki mamice, jaz sem imela tudi trpljenja, ampak vsaki mamice želim in naj bo ponosna, da lahko rodi, da se ne rabe nič bat, ampak Če to lahko povem, da pomaga pa najbolj molitev, ki jo začneš, mogoče ne takoj, pol za srečen porod, za srečno rojstvo svojega dojenčka. In kako sem zanč poslušala tudi odajo o fantu, ki ga iščeš, že takrat je treba mojt še v šolskih letih in se res čisto vse uresniči. In to želim vsem najlepše in hvala lepa, jaz sem ponosna na to odajo, ker takrat je bilo drugače, pred 40 leti nismo nič vedeli, zdaj pa vse vejo in imajo vse možnosti in hvala lepa, gospe, za to odajo in radio Ognišče, ki ste jo zrihtali. Z veseljem poslušam. Z Bogom in srečno vsem materam in dojenčkom.
Srečno tudi vam, gospa Marija, hvala za vaš klic, za tale komentar. Ja, molitev je zelo pomembna. Kaj menite vi, gospa Zalka?
Mislim, da je gospa Marija, hvala vam za ta vaš prispevek. Ene vrste dula, pravzaprav je zelo jasno pokazala, kakšna je ta vloga. Ne? Ta dobra misel, lep napotek in zagotovilo izkušene ženske, gospa je rekla, da 9. vnuka ali vnukinjo pričakuje, ja, in včasih je bila to skrivnost in nekatere ženske jo želijo ohraniti kot tako tudi danes in ne želijo vedeti za spol. Taka dobra popotnica izkušene stare mame, babice je izjemno pomembna in to je vloga dule, da včasih z besedo, včasih telesno, brez besed, podpre žensko na prehodu v materinsko vlogo. Sploh prvič, ko še nimamo lastne izkušnje, je kaj takega tako dragoceno, kot je pomembno, da imamo ob sebi zdravstvene strokovnjake.
Morda ob tem še vprašanje, so dule dobrodošle v vseh slovenskih porodnišnicah ali nekje malo bolj, nekje malo manj, se velja prepozanimati?
Za to, ali so dule dovoljene, govorim v narekovajih, v porodnišnicah ali ne, nujno prej se pozanimajte. V nekaterih porodnišnicah še vedno obstaja nekak nenavadno pravilo, samo en spremljevalec, spremljevalka pri porodu in ponavadi je danes to naš partner, ki gre z žensko, ko rojeva. Ta pravila se na srečo spreminjajo in prostor v porodnišnicah se, tako kot je v resnici zelo pomembno in prav, odpira tudi za druge, ne samo za partnerje. Tako kot je bilo v 70-ih letih 20. stoletja, se je bilo treba prizadevati, da bodo lahko očetje, ki se jim je otrok rojeval zraven, tako se je danes še vedno treba prizadevati, da bodo ob ženski lahko tudi drugi po njeni izbiri. To je zelo pomembno za ženske.
No, pri izbiri kraja poroda je porodnicam v Sloveniji na voljo 14 porodnišnic. V Sloveniji delujejo tudi samostojne babice, ki vodijo porod na domu. Samostojnega porodnega centra zaenkrat nimamo. V Postojni je sicer tako imenovana babiška hiša, ki pa je še vedno del bolnišnice. Kaj je pomembno, ko izbiramo kraj poroda?
Porodni prostor je izjemno pomemben. V njem so pomembni strokovnjaki, in hkrati je pomembno, kako je porodno okolje oblikovano. Če nam porodno okolje z eno porodno posteljo sporoča, ko pridemo v tako sobo, a ne, tukaj je lejte naša postelja, na to se kar uležite, mi bomo za vas poskrbeli, je to čisto nekaj drugega, če je porodna soba opremljena s recimo drogovi za aktiven porod, kjer je porodna žoga, kjer je mogoče tist plezalnik, kot smo jih imeli včasih v telovadnicah, kar pomeni, da se ženska lahko nasloni, da lahko dobi oporo, tudi predmetno, ne samo svojega partnerja. To pomeni, da nam porodni prostor pravzaprav sporoča. Tukaj ste zato, da pasivno ležite in vam bomo mi v resnici porodili otroka ali pa nam porodni prostor sporoča, tukaj ste zato, da se povežete s svojim otrokom, svojim telesom in rodite, kot je najbolje mogoče. Mi bomo pa kot strokovnjaki poskrbeli za to, da bomo spremljali, ali je vaše zdravje in zdravje otroka v redu in če bo prihajalo do zapletov, vam bomo pomagali na drugačne načine. In niso vse porodnišnice v Sloveniji med sabo enake, glede porodnega okolja in glede strokovnjakov. Izberite torej tisto porodno okolje, ki je po vaši meri, ki je po meri vašega pogleda na porod. In zelo priporočam, pozanimajte se, kaj je na voljo, pojdite na obisk, pogovorite se z ljudmi, ki tam delajo, pogovorite se z drugimi ženskami, kako so doživele porodno pomoč in porodno okolje.
Morda še beseda o porodu doma?
Že nekaj let pri nas deluje nekaj samostojnih babic, ki pomagajo tako v nosečnosti, ki se z žensko srečujejo že v nosečnosti, in če je ženska in otrok, če sta zdrava in če ženska seveda to želi, pomagajo tudi pri porodu doma. Teh porodov v Sloveniji ni ravno veliko. Zelo pomembno pa je, da ta možnost obstaja. Kajti za nekatere ženske in nekatere otroke je zelo pomembno, da se ne rodijo v institucionalnem okolju. Hkrati je pa zelo pomembno, da so te babice dobro povezane in idealno bi bilo, da so vključene v zdravstven sistem.
Torej, dragi poslušalci, če imate kakšno vprašanje za našo gostjo, ne oklevajte, pokličite 01 512 10 00. V nadaljevanju pa še nekaj o carskem rezu. Slovenija sicer sodi med evropske države, kjer najmanj žensk rodi s carskim rezom, okoli 19% nosečnic, kar pa je še vedno relativno visok delež, torej skoraj vsaka peta nosečnost se zaključi s carskim rezom, kar ne nazadnje vpliva tudi na poporodno obdobje. Bi po vašem mnenju morali dati pri pripravi na porod tudi večji poudarek pripravi na carski rez?
Vsaka peta nosečnica, ki rodi s carskim rezom, je kar realen odstotek. Moramo se tudi zavedati, da obstaja porodnišnica v Sloveniji, ki ni terciarna, kar pomeni, ki ni bolnišnica določene za bolj rizične nosečnice in otroke, kjer vsaka četrta ženska rodi s carskim rezom, kar je zaskrbljujoče. Jaz sem izredno vesela in vsi, ki se ukvarjamo z porodno skrbjo, smo veseli, da obstaja varen carski rez in da je to postopek, ki danes rešuje življenje matere ali otroka. Ko ženska razmišlja o tem, kako bi rada rodila, kaj je za njo pomembno, je največkrat pametna odločitev v smeri fiziološkega naravnega poroda, ki ima številne prednosti. Če pa si naredimo zgolj eno sliko poroda in se potem izkaže, da pa je treba otroka roditi drugače s pomočjo carskega reza, bi bila pa lahko taka ženska razočarana in nekatere ženske potem začnejo razmišljati, ali je z njimi kaj narobe ali pa se začnejo obtoževati. Zato je dobro, da smo seznanjeni s tem, kdaj je pa carski rez pomemben in potreben in da razmislimo tudi, kaj bi pa v takem primeru jaz želela. Mogoče je pa takrat partner tisti, ki bo lahko otroka sprejel v naročje in je zelo priporočam, da ga sprejme na golo kožo, tako kot bi ga mama sprejela, če bi se otrok rodil fiziološko naravno, vaginalno.
Zakaj je pomembna izpolnjujoča porodna izkušnja? Zakaj je pomembno, kako rodimo?
Danes imamo neverjetno veliko podatkov. Obstajajo tako imenovani prenatalni psihologi. Obstajajo raziskave o tem, kaj pomeni za otroka življenje v materi, ko se še razvija, če je ta mama lahko mirna, sproščena in stresni dogodki niso prepogosti in kaj pomeni za takega otroka življenje v materi, ki je pod stresom, ki je pod stalnim pritiskom, ki je izredno zaskrbljena ali pa kaj podobnega. Vemo, da že to vpliva na to, kako se bo otrok kasneje razvijal in rasel. In podatki o tem, kako otrok doživlja sam porod in kaj pomeni to za žensko doživljanje same sebe, so neverjetni in nam govorijo o tem, da bi o tem, kako podpreti žensko v času nosečnosti in med porodom, morali veliko več vedeti in razmišljati o tem tudi tisti, ki se s tem področjem ukvarjajo čisto na praktični ravni. Če zelo nakratko povzamem, za žensko in za otroka je to, kako se rodi oziroma kako ženska rodi, vpliva ne samo na kratkoročno na zdravje, na to, ali se bo otrok lažje ali težje dojil, na to, kakšen odnos bo imela mama do otroka, ali bo težavnejši, ali bo preprosto se povezala z otrokom in svojo ljubezen nadgrevala, pa tudi dolgoročno. Dokazano je, da obstajajo travmatični porodi za otroka in za žensko, ki imajo posledice še dolgo, ne samo 5-10 let, ampak lahko kasneje v življenju pridejo na dan, ko je treba razreševati kakšne globoke duševne posledice take vrste poroda.
Zato se je vredno prizadevati za res izpolnjujočo porodno izkušnjo.
Zagotovo.
Del najnega pogovora bi rada namenila tudi o porodnim stiskam. Tudi vi pomemben delež, doktorica Drglin, namenjate prav tem stiskam, torej ob porodu, v nosečnosti in ob porodu ter po porodu. In zanima me, kdaj in kam se lahko obrnemo po pomoč, če zaznamo, da nas preplavlja nemoč ob zavedanju obsega skrbi za otroka?
Ko govorimo o različnih duševnih stiskah, lahko rečemo, da se pojavljajo že v nosečnosti. Vemo, da je približno podoben odstotek depresije v nosečnosti, kot se pojavi po rojstvu otroka. In to je povezano s tem, kakor z našim notranjim življenjem, hkrati pa tudi z različnimi zunanjimi okoliščinami. Danes ženske postajamo matere v blagostanju ali pa tudi v okoliščinah, ko nas skrbi za zaposlitev ali pa je celo nimamo, ko smo morda ostale same, zato ker nas je ali partner zapustil ali pa se je zgodila kakšna nesreča, kratko malo. Okoliščine materinstva so najrazličnejše. In če ženska pri sebi začenja čutiti, da ne zmore ali pa da ima težave v odnosu z otrokom, ki presegajo normalna nihanja, je pomembno, da najde podporo in pomoč. Včasih so to naši ljubeči bližnji. Včasih pomaga iskren pogovor, ko lahko rečeš, ta trenutek mi je vsega dovolj, potrebujem nekaj odmika in odmora. In seveda, vsako intenzivno delo potrebuje počitek in odmor. In materinstvo je delo za 24 ur. In potrebujemo oddih trenutke, ko se povežemo samo samo seboj. Če take težave presegajo moči enega ljubečega okolja, je dobro, da ženska poišče pomoč. Obstajajo klinični psihologi, tudi psihiatrična pomoč obstaja in na inštitutu smo lansko leto začeli z vzpostavljanjem mreže po celi Sloveniji strokovnjakov, ki se morda še bolj predano posvečajo temu področju in ob koncu tega meseca bomo imeli prvi posvet na to temo, kajti stiske so najrazličnejše. Tudi hujše oblike duševnih stisk, ki jih je potrebno reševati včasih tudi z zdravili ali pa seveda tudi s psihoterapijo.
Ampak kako prepoznati, kdaj je tisto običajno naporno obdobje in kdaj je ta napor tako resen, da je treba poiskati pomoč, kajti nekako se vseeno treba zavedati, da starševstvo, da materinstvo je naporno.
O ja, in normalno ne pričakujemo, da bi bilo materinstvo nekaj zelo preprostega in samo osrečujočega. Vsi se zavedamo, da pravzaprav to zahteva od nas kar pravzaprav obrat od sebe, ki je danes tako nekako uveljavljen, skrb za lasten ego in lastno dobrobit, pomeni obrat k drugemu. In to pomeni, da je treba včasih tudi preiti ene pomembne notranje procese, tudi soočanja z lastnimi izkušnjami v otroštvu, ki niso vedno samo pozitivne in neko zavestno odločitev. Ja, da je to neko obdobje, ko se bomo usmerili v to, da so naše potrebe sedaj nekoliko v ozadju, ampak poudarjanje nekoliko v ozadju. Kajti po enem začetnem obdobju intenzivne skrbi za novorojenčka je dobro, da se v družini pogleda in se najde čas za partnerstvo, kajti to je ključen element kakovosti dobrega starševstva, torej da se midva kot starša med seboj na dobro usklajujeva in razumeva in spoštujeva in imava rada, kot tudi za samega sebe, zato da tako rečeno napolnimo baterije. Včasih to stisko, ki se kar poglablja, te stiske ženska ne more sama sebi priznati ali pa jo prepoznati. In je partner tisti, ki reče, ti pa nisi več taka kot prej, ali kaj narobe, a se lahko pogovoriva, ali ti pomagam pri iskanju pomoči. In v zadnjih letih sem kar nekaj klical po pomoči ženski v času zgodnega materinstva dobila od ljubečih in skrbnih mož, ki so rekli, tole pa nekako se ne zdi več v redu, kličem v imenu svoje žene, svoje partnerke.
Torej, moramo biti pozorni ne samo na samega sebe, ampak seveda tudi na svoje bližnje. Čas za tokratno svetovalnico se je iztekel. Doktorica Zalka Drglin, prav lepa hvala za obisk, za vse odgovore in vse dobro pri vašem delu še naprej.
Hvala lepa in vsem, ki ste v obdobju pričakovanja dojenčka, iščite informacije, dokler ne najdete tistega, kar ustreza vam.
Hvala, srečno. Svetovalnica.